Euskal Herriko Bilgune Feministako kidetako bat agurtu behar dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten Bilgune kontariren azken alean bildutakoak errepasatzeko. Eta gaurkoan Oihana Etxebarri eta dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Oihana.
Eixo, arratsaldeon.
Arratsalde bero, esango dugu.
Boi. Bueno, itxaletan gaude hemen pixka diskutatuak.
Animo.
Bitartean.
Azteko eta behin dispertsiba, hartu behar duzu izpide, 28 gazte independentisten aurkako epaiketako ebazpenak, hoietako 7 espetxeratzeko agindu zuelako, eta orain arte Euskal Herrian bazeuden ere, okerrez banaiz emakumezkoak urruntzen hasi direlako, eta Marina Sagastizabal, Aiela Zaldibar, eta Ina Bilaberderen kasuak nabarmendu nahi izkiguzu.
Hori da, ba, bueno, oso ondo labur bildu duzu, ba, 28 gazte independentisten kontrako sarekada horretan zigortuak izan ziren iruneska horiek, ba, orain arte aurkitzen ziren Arabako espetxe, makroespetxe berri horretan, eta behin, ba, bueno, dirudinez gainera borroka ezberdinak izan zituzten, balintza kaskarretan zaudelako eta ba, duela gutxi pasaden astean jakin genuen ba, dispersatuak izan direla hirurak, Marina, Ainhoa eta Aiala bera, eta bueno, dispersioaz gain kasunetan aipatu nahi nuen bereziki bai Marina zein Aialaren egoera, dispersatuak egoteaz gain bakartuak daudelako. Honek esan nahi du Euskal Preso Politikoen kolektiboko emakume bakarra direla espetxe horretan, eta bueno, ba, suposatzen du, ez, egoera honek suposatzen duen isolamendu politikoarekin, laguntasunezkoarekin edo harreman sare hurbil eta konfiantzazko batekin, ba, azkenean ateak izten ditu horretarako, eta beraz uste, ba, bueno, salagarria izateaz gain aipagarria ere badela emakumeen kasuan, ba, bueno, ohikoagoa den kasu bat badelako hau, ez? Azkenean preso politikoen kasuan eragiten edo, bueno, inposatuta dagoen dispersioaren lege edo dispersioaren, bai, bueno, legea ez dugu esango, baina egoera guzti honek, ba, azkenean honek dispersio geografikoa bultzatzen du, baina honetaz gain, ba, emakumen kasuan bakartzea ere suposatzen du, hain zuzen emakumen preso politiko gutxiago izaterakoan dispersatzeko erresagoa zaie, eta aldi berean erresagoa zaie espetxe ezberdinetara bidali eta bakarrik uztea, ez? Eta hau bada, ba, bueno, gizonezkoen kasuan ere bai ematen den zerbait, baina bueno, bai pagarria da emakumen kasuan, berez emakume preso politiko gutxiago egon arren emakume gehiago direla bakartuak direnak, ez? Ba, bueno, momentu hauetan aurrekoan etxeraten orrialdean begiratuz 9 emakume diren Espainiar eta Frantzia respetxetan bakarturik zeudenak, eta bueno, ez bada egoera bat oso larria, eta gainera ba erantzi bar zaio batzuen kasuan bakartze hori isolamenduarekin gainera dijoala, orduan ba bueno, benetan egoera larriak bizitzen dituztela.
Hori da, espetxe zigorraz gain zigor gehigarri bat dutela esango dugu, eta zuek, bueno, hori pixka bat arintze edo goxatze aldera deia bai egiten duzu, ba, nolabait eskutitzak idatzi eta gertu sentitzen laguntzeko, ezta?
Hori da, gainera, bueno, guztien kasuan esaten dugu, behar beharrezkoak bidela gutunak, ez da, bueno, uste dut, ez dela gauza berria, ez, baina benetan, ba, jendea gonbidatzea, ba, bakartuta, edo ez bakartuta dauden hauei, ba, idaztea, eta, bueno, ba, gure kasuan azken finean, ba, bereziki ikutu gaituen zerbait da, bine eta berri desan dugulako, ba, Marina Sagastizabal bilgunekidea dugulako, eta orduan, bueno, pues, azkenean ba, militante kide eta laguna horrela ikusteak larritzen gaituen moduan, baldi berean saiatzen gara, ez? Bai beraz, inguruan dituen, edenguruan ditugun beste pertsona horien, ba, bizipenak ali bezain beste goxatzen, eta horretarako, ba, ba, gutuntxoak idaztea, postelak bidaltzea, bueno, ba, aize fresko izugarria izaten dira, eta beraz, ba, ba, animatzea guztiak, ba, udantan zehar, bueno, pues hortik zehar baldima gabiltza ere, bai, ba, gutuntxoren bat, edo posteltxoren bat bidaltzea, ba, ilusian dia eta indarran dia emango dielako aldi berean.
Hori da, kartzelan egotea intxiki batean meintzatea harindu dezakelako, eta postasun hori behar beharrezkoa dutelako, eta gaiz aldatuko dugu, ez larritasun gutxiago duen bat aipatzeko, baina bai akaso testu inguruarekin edo udagaraiarekin bete-betean datorren gai bate gugana ekartzeko, izan ere eraso sexistak, festagiroan gertatzen diren eraso sexistak aztertu dituzte argia aldizkariko alean, eta horri berari egin nahi diozu erreferentzia, injustu, indarkeriarekiko neutralizatuta gaudela aipatzen dute, eta zuk zeuk eta Asun Casasolak, Nahore Lafajezenaren amak parte hartu duzu erreportaje hori egiterakoan, Oiana.
Bai, egia esan berezia izan zen reportajea egiteko, bueno, pixkat horrela testu ingurua azalduta, bilgune, irungo bilgune feminista, bertako kidaren aizni, txingudian disexista plataformaren barruan dago, ez? Eta baguretzako azkenean indarkeriaren kontrako plataforma honetan, ba, beti izan da, bueno, ba, garrantzitsua Asun Casasolak egiten duen lana, eta, bueno, ba, bere garaian antolatu genuen, eta hemen ere zebrabideanen aipatu genuen. Uh-huh. Ba, bueno, ipuin laburren txapelketa bat, indarkeria sexistatik at dauden bizitzak irudikatzeko, eta Asun Casasolaren izena jarri genion, hain zuzen ez, ba, indarkeri honi aurre nola egin dion eta bere eguneroko tasuneko lan hori, ba, gora ipatzeko edo. Eta sari banaketan Mikel Garzia Argiako kazetaria egon zen ere bai, ba, bueno, eskualdeko kazetari ezberdinei eskatu genien ba, egon ziren ipuin ezberdinak irakurtzeko, eta berak horri ikusi zuen, ba, ze garrantzitsua zen bi figura hauek lantzea, ez? Alde batetik Asunena, bain zuzen jai giroan eman zen eraso bortitz batek bere alaba erail zuelako, ez? Bueno, Jose Diego Illanesek bere alaba hil zuel, ja, ba, hemen digutxire izango diren San Ferminen testu inguru horretan, eta aldi berean horren aurrean borrokan gauden, ba, pertsonak biltza, ez? Ba, kaso honetan ni, baina, bueno, beste inbeste izan gintezken, eta pixkat bada, ba, nolabait jaien testu inguruan, ba, ematen duelako dena da posible horretan edo dena onartzen dugun horretan, ba, ematen direla oraindik eraso txikienetik hasita komilen artean, eta hori bada azpimarratu nahi izan dugun ideia bat, ba, azken finean jaigiroan mozkorkeriagatik edo drogen, ba, eraginpean egoteagatik onartzen baldin badu neska bati ipurdia ikutzea, neska bati begirada lizun bat botatzea, piropo nazkagarri bat entzutera derrigortzen dugunean, eta neska horrek aurre egiten duenean, eta ez pasa, bueno, ez da horren besterako izan, esaten dizutenean, horra ere gara indarkeria kasu komilen artean txiki horiek onartzen, nolabait espiral oso bat osatzen doazenak, eta azkenean Nagorerenak bezalako ba, erailketetaraino eramaten gaituztenak, ez? Orduan, hasieratik moztu beharreko zerbait dela aldarrikatu nahi dugu, jai giroak denak ondo pasatzeko eskubidea ematen digula, baina denak ondo pasatzeko, eta ez dula balio, ba, batzuk ondo pasatzeko, beste batzuk gaizki pasatu behar dugunik, ez? Eta bizkat, bazen, ematen du hain irakurketa, zakit, obioa edo, ez, ba, ba lotxe ematen du oraindik horrelako gauzak esan behar izatea edo pegatina bat jartzea, ez ez dio danean, ez ez da esaten duena, ez, ematen du neri batzutan oraindik iritzen zait horrelako gauzak agerian utzi behar izatea, bueno, ba, pentsatzeko modukoa dela, ez dakit, neri behintzat, ba, ba zerpentsa ematen dit, ez, mm-hmm. Baina tamalez, ba, horrekin atera behar dugula oraindik kalera, eta oraintxe, ba, jaigiroan murgiluta gaude, ez, bueno, ba, geroz eta herri gehiagotan, eta, bueno, pues tamalez ikusi dugu, eh? Ba, Barainainen jada eraso batekin hasi ziren festak, eraso solarri baten albistarekin hasi dira festak, eta tira, ba, horrelakoekin atera behar dugula oraindik ere, eta, bueno, erantzuna eta prebentzia ba, beharrezkoa direla, ez, oraindik.
Bai, bereziki sakondu duzu horretan ere, akaso salaketatik, bueno, erantzunera eta prebentzio neurrietara ere bideratu delako reportaje hori, eta norberak, taldeak, erakundeek egin dezaketenaz ere izketan aritu zaretelako, Iana.
Bai, bai, azkenean hor erantzunkizuna guztien esku dago, pertsona norbanakoetatik hasita, ba hori, instituzio edo talde ezberdinetara, ez? Ta hor, pues adibide ezberdinak ematen genituen, ba hasieran aipatzen nuen horretatik, ez? Ba baneska bat erasotua izaten ari dela ikusten dugunean eta eraso horri aurre egiten dionean, ba, askori gertatu zaigulako, ez? Ipurdia ikutzen baldin badigute, buelta eman eta ipurdia ikutu dizun hori bultzatu edo zer ari zara esatea, eta mutilak aurre egiten baldin badio, aurre egin dio neska horri, ba, askotan isiltasun batekin erantzuten dugu inguruan gaudenak, ez? Eta pentsatzen dugu honela, bueno, ez gaudela posizionatzen ari, baina azken finean posizionatzen ari gara erasotzailearen aldetik. Orduan hor, beharrezkoa da bestalderako pauso hori ematea eta bueno, pues aurre egiten dion horri edo ikusten dugun horri ba gure babesa helarazi behar diogula. Hori norbanakoetatik hasita eta gero jartzen genuen, ez? Ba tabernarien esku dagoela ere bai, ba gauza hauek aldatzea, zer ikusten baldin badugu agian musika itzali dezakegu eta esan ba boso horrek neska hori bakean uzten ez duen bitartean ez dugula musikari jarriko. Bueno, badaude gauza ezberdinak egin daitezkenak, hauek adibidez soil batzuk dira, eta norberak ikusiko du ere norarte eta ze modutan pres dagoen emateko, baina denak eman behar dugu zerbait, ez? Bada, esaldi famatori, denak eman behar dugu zerbait kutxe batzuek den eman ez dezaten. Bueno, ba, hemen ere hori gertatzen da, eta tamalez, oraindik ere, ba, isiltasun konplize askorekin aurkitzen gara, eta bueno, pues bada garaia hori pixka apurtzeko, eta azken finean ba jaigunea benetan guztientzako gozagarri bilakatzeko.
Hori da, eta gure herrietako festak datozen heinean guztiok ere txip horrekin kalera irteteko baliatu dezagun, ez da? Argiako reportaje hori goitik bera irakurtzekoa dela aholkatuko dugu. Eta udaz ari garela, akaso plan proposamen ere izan daiteken bate ekarri behar diguzu, Iana, Euskal Herriko lehen posporno jardunaldiak aipatu nahi izan dituzkelako, uztailean, uztailerdi amaiera aldera Donostian egingo direnak.
Bai, hori da. Bueno, ba, uste dut posteko modukoa dela, ez? Ba, feminismoaren edo transfeminismoaren bidean ere bai, ba bueno, Euskal Herrian horrelako jardunaldi batzuk antolatzea berri oso pozgarria da. Eta gaineratuko nuke, bueno, pues bizi, ezakit, momentu oso pozgarri batean aurkitzen garela, ba, bai uztailaren 23 eta 25 bitarte jardunaldi hauek egingo direlako, ez da soilik euskeraz izango, daude ponentzia ezberdinak, euskeraz eta gazteleraz, baina bueno, euskeraz ere bai egongo dira, eta bueno, aprobetxatu nahi nuen hau ere bai, bueno, ba, Euskal Herrian ere posteko moduko albiste izan dugula pasaden ostiralean, klitxo atari digitala sortu delako, ez? Feminismoaz eta euskaraz hitz egin eta irakurtzeko baukera ematen duena, ez? Eta bueno, pues bada euskal feminismoek ba, daukaten loraldi izugarriaren beste adibide bat, bai, ba, medeak ekantolatu dituen jardunaldi hauek, zein, ba, klitxo atari digitalak hartu den bidea, uste dut, bueno, ba, benetan posteko modukoa dela, ni posetxoratzen nago ikusita, ba, nolako, ba, milaka bide hartzen ari garela, ez? Milaka movida sortzen ari garela, euskeraz, feminismotik, eta uste dut, pues, ba, oso harro eta pozik egoteko moduko mugimendu eta pertsone inguratuta gaudela, ez? Eta bueno, pues uda garaian ere, ba, euskaraz feminismotik gozatzeko eta bizitzeko aukera izango dugula. Eta agian aipatu ere, ba, justu aipatzen ari garen hau, azken bilgune feminista kontarian pasatu genuela, eta berez, bilgune feminista kontariekin ere amaitu dugu, zuek bezala ja hemendik oporrak hartzekotan gaude, baina bai esan aste hontan, aste azkenean azken kontari edo bidaliko dugula, ba, pentsatu dugu jaien monografiko bat osatzea, lehen pasatu zeidala ere esatea, ba, jaien testu inguruan, bueno, ba, Euskal Herrian jai eredu parekidea bultzatzeko asmoz, ba bildu ditugun gauza ezberdinak edukiko dituela, ez? Eta pixkat, bueno, ba udan gozatu dezagun, feminismotik gozatu dezagun, euskeraz gozatu dezagun, ez? Eta gure jai herrikoi edo ezain herrikoi batzuetan, tamalez, baina guzti horietan, ba bueno, egon gaitezen eta albezen beste disfruta dezagun, ez?
Hori, eta mezu polita guztiok ere gozatu eta kontziente izateko aukera emango diguna. Oiana, aipatu dugu, eta zeuk aipatu duzu hau izango dela, bilgune kontariren azken errepasoa, ikasturte edo denboraldi honetakoa, beraz eskerrak eman berrezki dizugu zuri, fin-fin batu zarelako ona lau astez behin, eta noski zure gainerako hiru kidei ere, ba, bilgune kontariren errepasoa horren fin egin diguzuelako astero, eta irailan elkarren berri izango dugulakoan, uda ona pasatzeko esango dizugu.
Bai, noski baiet. Mila esker zuei ere tarte hau eskaintzagatik eta bueno, hementxe egongo garela hurrengo urtean elkarlanean beti bezala eraikitzen jarraitzeko.
Hori da, gozatu oporrez.
Bai, ondo segi.
Aio.